Tuo maski on niin paha juttu laulaessa, että minulla syke nousi tuossa, että minä rupesin vähän huimaamaan. Jeesus, sinun nimessäsi me pyydämme, Isä, ole meille armollinen tänä iltana ja kosketta meidän sydäntämme, Herra, niin että siinä alkaa elämän virrat virtailemaan. Hengen virrat, Herra, meidän hengessämme, Jeesus. Koska Pyhä Henki ottaa sinun omastasi ja jakaa meille siihen puutteeseen ja tarpeeseen, joka meille jokaisella varmasti on. Jossakin elämän halussa ja mallissa sinä haluat, Herra, ilmestyä meille ja täyttää uudelleen tuolla ihmeellisellä Pyhän Hengen persoonalla, halleluja. Koska Pyhän Hengen aikakaudessa Pyhä Henki ottaa sinun omasta, sinun lähettämänä ja toimii, Herra, niin kuin sinä toimit Pyhän Hengen valtuuttamana maan päällä silloin, kun olit tuon 3,5 vuotta. Jeesus täällä maan alhoissa. Kiitos, Jeesus, että haluat tulla lähelle meitä. Niin, minä, kun Hanna antoi tämän kirjan minulle, että en käy laulamaan ainakaan ilman säästystä, eikä tätä hallitse muutenkaan. Mutta eilen, en tiedä kenen laulamana se tuli, mutta tämä laulu, kun kuulin sen, ja kaikissa niissä lumitöissä ja kaikissa askareissa, niin se vaan soi minun syömässä. Siis se melodia soi, vaikka minä en näitä sanoja muista. Mutta tämä ensimmäinen säkeistö, niin tämä erikoisesti lämmitti minua. Se sanat jäi mieleen. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän pieneksi tulla saa. Ei tarvitse mainetta kunniaa, ei korkeaa asemaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Sen mitä maailma tarjoaa, rinnalla kalpenee. Niin minä ajattelin Jeesusta meidän Herraamme, miten hän maan päällä ollessaan, hän tyhjentyi kaikesta jumaluudestaan ja tuli meidän kaltaiseksi. Ja Pyhä Henki toi Isän ja hänen välisen suhteen, jota ei synti tahrannut eikä mikään estänyt, niin tämän läheisen, todella läheisen suhteen. Että hän uskalsi sanoa, että Isä ja minä olemme yhtä. Ja minä teen aina sitä, mikä on Isälle otollista. Ja vaikka Jeesus on täyttänyt kaiken meidän puolesta ja lähettänyt Pyhän Hengen, niin me ei tehdä koko ajan hänen tahtoansa. Vai onko täällä joku nosta käteesi rohkeasti, jos joku uskaltaa sanoa, että minä teen koko ajan niin kuin Jeesus, hänen tahtonsa. Jaakob pakottaa meille, että kaikki me jossakin kohden erehdymme, vaikka olisimme miten täydellisiä olevinamme. Ja Jumalan sana, vaikka se on täydellinen, me ei ymmärretä sitäkään kuin murto-osaa. Ja minä ajattelin eilen, että jos Herra tuli samalla tavalla, niin kuin hän tuli Johanneksen luo Patmoksella. Ja minäkin kaatuisin kuin kuolleena maa. Tuon valtasuuruuden ja tuota ihmettä katsellessa, niin minä varmasti pienenisin ja tuo Malminvaaran laulu, että minä vaivainen mato matkamies maan. Minä maantomusta otettu, nyt minä olen kuin pieni mato. Onhan suuriakin matoja, kun ajatellaan vaikka käärmettä matona. Hiljattain katselin videolta, kun joku kissaeläin sellaisen varmaan 5-6 metrisen käärmeen kanssa leikki ja sitä tassulla yritti härnätä, niin että hän sen tappaa. Mutta miten nopeat sillä oli liikkeet, kun se säväytti aina sitä, niin kyllä nopeasti kissakin hyppäsi karkuun. Sitten kun se yritti lähteä matelemaan ja oli pitkänä se, kun kävi pyrstöön käsiksi, niin miten äkkiä se kiepsahti sieltä ja taas oli isku valmiina. On isoja ja pieniä matoja, mutta kaikki on Jumalan luomia ja oma asema ja paikka niillä on, mutta sitten kun Jumala määrittelee meidän asemamme, niin meidän ei tule silloin aliarvioida itseämme hänen työssään, työtoverinaan ja tehtävissään, mitä hän haluaa meidän suorittavan, jossa hän vaikuttaa sen tahtomisen ja halun meille, että me sen teemme. Ja silti se on vajavaista. Silti on monasti hyvin vajavaista. Jesajahan puhuu tästä, mutta minä otan nyt psalmista 34:19. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. No, luetaan tämä Jesajan 57:15. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Ja 66 luvussa on samat asiat vähän toisesta kantista. Aasafat, joka sanoo psalmissa 73 alussa, että hän oli vähällä, kun hän katsoi jumalattomien menestystä, niin hänen askelensa oli tällä elämän kaidalla tiellä vähällä luiskahtaa ja liukastua. Mutta sitten kun hän pääsi ymmärrykseen ja hän ymmärti tämän tilanteen, että miten Jumala, joka hänen omaansa varjelee ja valvoo, niin saa joka päivä kuritusta jollakin tavalla, kun ei ole täydellisesti tekemässä hänen tahtoaan. Hän sanoi lopussa, jakeessa 28, mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Se on onnellisuuden tae. Ja täydellisen tyytyväisyyden tae, että on Jumala, joka on täydellinen lähellä. Mehän voimme samalla tavalla niin pikkusen etältä seurata Herraa, niin kuin esimerkiksi Nikodemus. Mikä pelko hänellä olikaan, kun hän yön hämärissä hiippaili Jeesuksen luokse. Mutta ei hän lähellä ollut silloin, kun kansanjoukot oli tungeksi hänen ympärillään, hän pysytteli vähän kauempana. Niin tekivät omat opetuslapsetkin, kun oli Getsemanesta selvitty ja sitten oltiin jo ylimmäisen papin pihalla. He jo pikkusen kauempaa sitten seurasivat, mitä tapahtuman pitää. vaikka Pietari oli hetki aikaisemmin uhonnut, että hän on sinun rinnalla, vaikka mitä tapahtuisi. Hän luuli sillä tavalla, että hän on erikoisasemassa jollakin tavalla, kun hän on niin impulsiivinen aina ehättää ensimmäisenä kommentoimaan ja tekemään hyviä asioita. Niin kuin hän luuli sitäkin veden päälle hyppäämistä, että se on hyvä asia. Jumalan näkökannalta se saattoi olla huono asia, että hän ei venehessä rukoillut niiden toisten puolesta ja ollut toisten opetuslasten kanssa samanarvoinen ja tunnustanut, että me ollaan kaikki yhtä heikkoja tässä uskossa. Että Herra, auta meitä kaikkia. Mutta hän halusi näyttää, että hän on vähän enempi kuin nämä toiset. Vaikka nämä toiset kaikki kieltäisivät, minä en kuitenkaan sinua kiellä. Kyllä hänestä tuli sitten Jeesusta läheltä seuraava ja lähellä oleva, mutta vielä hän sitten apostolinakin, niin vielä hän ulkokultaisuuteen, niin kuin Paavali joutui häntä nuhtelemaan Galatalaiskirjeessä, niin tästä farisealaisuudesta, että hän vetäytyi pois silloin, kun olisi pitänyt osoittaa, että kuka hän on. Ja Paavali nuhtelee häntä kovasti ja vasten kasvoja. No 101 ja jakeessa 6, tämä on Daavidin psalmi, virsi. Niin kuitenkin tämä voidaan ymmärtää, että Jumalan henki hänessä niin toivoi tätä samaa, mitä hänkin vihollisten piirittäessä häntä ja hänen huutaessaan Herran puoleen. Että he asuisivat minua lähellä. Nämä oikeamieliset, hänen kanssaan samalla tavalla ajattelevat ja olisivat hänen tukenaan silloin, mutta useasti niin hänenkin uskolliset siinä tiukassa paikassa, kun Saul vainusi hän esimerkiksi, niin he liukenivat pois. Vain joitakin sotapäällikköjä oli sitten ja hänen palveluksessaan urhoillisia, jotka pysyivät oman kuoleman uhalla, niin hänen lähellään. Jeesus on tässä mielessä niin meille esikuvana, ja kun hän tuli meidän sydämemme asumaan, niin hän on todella lähellä meitä, mutta me emme sitä monta kertaa tiedosta emmekä hyväksy, että hän on niin lähellä, että me voimme hänen kanssa keskustella jatkuvasti. Tämän elämän hengen välittämänä me voimme olla hänen kanssaan yhteydessä ja keskustella. Tätäkin asiaa on opeteltava, ja ikävä kyllä näin vanhoilla päivilläkin vielä niin täällä asti, niin on määrätietoisesti opeteltava. Sitten lähellä oleva Herra, kun alkaa puhumaan, niin hänen puheensa on hyvin selvää. Hän puhuu, niin kuin Paavali Timoteukselle vakuuttaa, että hyvin selvästi meille. Minä lupasin Leolle, että minä en puhu tänä iltana pitkään, ja minä lopetan ihan tämän jakeen jälkeen. Jaakob puhuu huokailemisesta. Jumala on sanonut, että hän tykkää hänen uskollistensa jopa huokauksista, kun ne joutuu siihen tilanteeseen, että ne ei voi enää sanoilla rukoilla. Ja hän vanhan liiton profeetoille, esimerkiksi Hesekielille, oikein määräsi huokailemaan. Ja sen tähden sanotaan, että ne kaikki huokauksetkin on ilmestys, ja sanotaan, että ne on siellä Jumalan maljassa. Ja ne on äärimmäisessä siis hädässä ja tuskassa, tullutta Jumalan hengen tuomaa Jumalan murhetta meidän sisimpäämme laskettuna. Ja Jumala ei usko kaikille tätäkään asiaa, vain niille, jotka hän tietää, että ne ovat uskollisesti häntä lähellä. Ne haluaa jakaa tämän kaiken, mitä hän kokee ja tietää ja tuntee, pois poikenneita kohtaan ja tyynikelvottomaksi ja käyneitä kohtaan, mitä Jumala tuntee. Israelin kansa murehdutti niin syvästi Jumalaa, että hän määräsi Hesekielinkin huokailemaan sen tähden. Huokaile tämän kansan puolesta. Ja silloin varmasti niin joutuu suorastaan kieriskelemään maassa, kun Jumala laskee hänen mielensä mukaisen murheen ja tuskan ja hädän. Ja joskus, jos sitä on pisarankaan kokenut, niin sen tietää, että jos tämä tuska, joka laskettiin sitten Paavalin poveen, että hän soisi olla kirottu veljensä juutalaisten hyväksi, niin se on kipu, jota ei kaikille uskota, eikä voida laittaa. Monet Jumalan ihmiset, jotka Jumala vetää lähelleen, joutuvat sellaiseen prosessiin, mitä he eivät olisi rukoilleet, ellei Jumala olisi sitä heiltä tietyllä tavalla salannut. Mutta jos Jumala tällaiseen pimeyteen, jonka kautta hän muun muassa haluaa meille suurimmat kalleudet ilmaista, pimeyden peitosta ne aarteet ja kalleudet, jota ei saada mistään kirkastusvuorihetkistä eikä mistään hyvistä tilanteista tämän maan päällä, vaan jota annetaan tänäkin päivänä niille kärsiville Kristuksen ruumiin jäsenille, jotka ovat ahdistuksessa, tuskassa, kidutuksessa, leivän puutteessa, kaikkien elämän tarpeiden puuttuessa. Niin Jeesus on niitä erikoisen lähellä ja hänen henkensä antaa heille lähes samanlaisen varmasti juhlapöydän heidän kattaan, niin kuin Daavidille psalmissa 23. Heidän lähelleen, että he sanovat silloin, että nyt, vaikka tämä inhimillisesti näyttää karmeelta, niin minun onneni on olla Herraa lähellä tässä tilanteessa. Ja siinä ei ole mitään inhimillisesti arvokasta eikä arvostettavaa, mutta se puhuu monasti, niin kovaa puhetta on sellaisille karskeille pyöveleille, jotka kiduttaa ja hakkaa sadistisen mielihalun ja oikein sellaisen hengen hehkun kautta, että se tuottaa heille sitä sielunvihollisen kokemaa mielihyvää kidutuksesta ja panna kärsimään siis Jumalan luoma ihminen, jota hän rakastaa, on lunastanut ja rakastaa niin syvästi, että hän kävi tämän pimeyden itse lävitse Golgatan ristillä. Siitä maailma pimeeni, aurinko kieltäytyy näyttämästä valoaan, kun Jeesus joutui tuon pimeyden läpi käymään. Tuon kauhistavan pimeyden lävitse käymään, kun irtosi Jumalan. Ei hän jotakin ihanaa kokenut niissä hetkissä, kun Jumala joutui irrottamaan hänestä otteen. Henki, Jumalan henki joutui jättämään hänet yksin, täysin yksin. Siis kun Jesaja sanoi, että minä yksin poljin Jumalan vihan viinikuurnan. Niin se tarkoittaa, että hän yksin oli siinä pimeydessä ja siinä kauhistavassa tilassa, johon ei kukaan muu voinut tulla sovituksen mielessä niin mukaan eikä lähellekään. Ja tämmöisen tuskan, kun Jumala laskee jonkun palvelijansa, joka on lähellä häntä, niin sellaisen sisimpään, niin se jotakin tietää, mitä Golgatan kummulla tapahtui silloin, miten kallis se hinta oli. Täällä Jaakob sanoi, älkää huokailko veljet toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katso, tuomari seisoo ovella. Filippiläiskirjeessä, vai en muista nyt sanotaan samasta varoituksesta vähän toisin sanoen, sillä Herra on lähellä. Hän tuomari, kaikkien tuomari on lähellä siinä tilanteessa, ja sen takia, niin jos tulee tällaista kismaa Jumalan kansan keskellä, niin on hyvä muistaa, että siinä lähellä on koko ajan seuraamassa meidän vaellusta täällä maan päällä, niin Herrojen Herra ja kuningasten kuningas. En tiedä, kuinka moni teistä tuo Markku ainakin nyt te kuunnellut tuo Rauno Helpin, joka Jumala pelasti silloin 50-luvun, 60-luvun taitteessa sieltä kuoleman porteilta narkkarin, niin hän oli Kanadassa ja kertoo yhdessä puheessaan, että siellä veljet, valiko se Amerikan mantereen puolella, en muista sitä tarkkaan, niin olivat jotakin kiperää tilannetta selvittelemässä ja kävivät syyttelemään toinen toisiaan, että kuka tähän on pääsyyllinen tämä asia. Ja hän kun kuunteli, hän sanoi, että veljet, kumman puolella te nyt olette? Meidän veljien syyttäjän puolella vai Herran puolella, kun te olette tätä ratkaistessa tätä tilannetta? Paavalia sanoo ensimmäisessä korinttolaiskirjassa, kun on riitakysymyksiä ja tuomittavia asioita tapetilla, että eikö teidän joukossanne ole ketään ymmärtämäistä ja viisasta, jotka voisi veljien välit sovittaa ja ratkoa Jumalan mielenmukaisesti, jumalallisesti. Et silloin aina, kun Herra tulee lähelle, hän, joka ei tuomitse silmään näyltäkä korvain kuulolta asioita, vaan hän aina, hänellä on täysin vanhurskas, eli oikeudenmukainen tuominta kaikkiin asioihin, koska hän näkee kokonaisuudet, ei ainoastaan jotakin yksityiskohtaa. Niin kuin fariseukset toi yhden asian takia aina riepottelivat, milloin he ketäkin Jeesuksen luo, että miten sinä tähän suhtaudut, miten tämä Mooses tuomitsi nämä tällä tavalla, miten sinä teet. Ja Jeesus sanoi syntiselle naisellekin, että mene, en minäkään sinua tuomitse. Hän laski ajattelemaan armahdettuna, minkälaisessa oikeuden istunnossa hän oli tällä hetkellä, josta vain tuli vapautus. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän anteeksi kaiken saa. Ei tarvitse virheitä muistella, kun Jeesus ne armahtaa. Ja niin edelleen. Tuo laulun pitää meidänkin saada repertuaariin ja opetella se oikein kunnolla ja lauletaan se oikein sydämestämme. Jossakin hyvässä kokouksessa ja tilaisuudessa, eikö niin? Aamen.